Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Najnoviji incident u Poljskoj pružuje argument u prilog teze o bezbednostnim propustima u NATO štitu za Evropu. To aktualizuje nedavno pokrenut projekat izgradnje boljeg evropskog sistema protiv vazdušne odbrane. Da li je inicijativa Evropski nebeski štit, koju su pokrenule Nemačka i još 14 zemalja, pravi odgovor? To je prva tema današnje emisije. U svetu se svake godine pre termina rodi više od 15 miliona beba, u Srbiji 11 dnevno. 17. novembar obeležava se kao Međunarodni dan prevremeno rođene dece sa ciljem da se skrene pažnja na taj problem i pruži podrška roditeljima. Srbija ima oko 800 registrovanih proizvođača rakije koji su u sistemu kontrole, ali oni čine tek jednu petinu, dok je ostalo nelegalan promet. Uočeno je da se u posljednje vreme čak vrlo otvoreno promoviše nelegalno proizvedena rakija. Zbog toga se nedavno oglasio Savez proizvođača sa zahtevom da država odmah zaustavi takvu praksu i striktno primeni zakon o jakim alkoholnim pićima. Profesor engleskog jezika u Paraćinskoj gimnaziji Borko Petrović pre nekoliko godina osvojio je priznanje najbolji edukator Srbije, potom je postao najbolji edukator Balkana, a ovih dana vratio se iz New Delhija sa nagradom za najboljeg nastavnika na svetu. Čime je zaslužio priznanje najboljeg od najboljih saznaćemo u današnjem magazinu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Prtke oko sana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. Na umetnicu mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puca, srce samo kuca. Let mi dane jarke boje, sukni moje, na mom telu sukni moje. Pa si ja šetam, ono zove, brojim korke. Suknja ide oko noge moje, mi šetam. I to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me sakte,
moje zdravlja,
da meni primio,
moje zdravlja,
moje srca je nevidljivo,
moje zdravlja,
ne vidiš li to je magija,
moje zdravlja,
umetnica može biti zdrava,
biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Može, može, može.
Prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 13 minuta. Nemačka i još 14 zemalja pokrenule su projekat izgradnje boljeg evropskog sistema protivvazdušne odbrane. U pozadini inicijative Evropski nebeski štit je rat u Ukrajini, koji je suštinski promenio bezbednosnu situaciju u Evropi i nametnuo potrebu da se otklone nedostaci, posebno u protivvazdušnoj odbrani. Svoj potpis uskratila je Francuska i time otvorila pitanje zašto se ovako važne strateške odluke donose separatno i da li je nagoveštena neka tiha bitka za liderstvo u Evropi. Tim povodom sagovornik nam je vojni analitičar Vlade Radulović. Dobar dan i hvala vam što ste gosti.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Da li i ovaj najnoviji incident u Poljskoj pruža argument u prilog teze o bezbednostnim propustima u tom NATO štitu u Evropu, za Evropu?
Pa ne bih se složio baš sa terminom bezbednostnim propustima, jer je reč pre svega o pograničnoj zoni, a kada imate borbe koje traju već 8 meseci, kada imate toliku količinu ispaljenih raketa, projektila, granata, dakle pričam u najopštijem smislu, znate šta, onda desi se i neki incident ovakvog tipa, nekada se desi da nešto i zaluta. I uvek navodim primjer da čak i 99. godine naše dve rakete i sistema KUB su recimo pale u jednu susednu zemlju, srećom bez žrtava. Dakle, prosto to se dešava i to je sastavni prosto deo rata, ali znate šta, ne samo rata, nekada se desi da stvari po zlu krenu na nekim vežbama i tome slično. Dakle, međutim, to vaše pitanje i te kako ima osnovu, ono, dakle, i mislim da je ono upalilo mnoge crvene lampice, ako ne pre onog događaja koji se desi u Zagrebu, onda tada sigurno. Dakle, čini mi se da je zapravo pad te jedne stare bespilotne letelice suštinski pokrenuo to pitanje propusta, i tu možemo govoriti i te kako o ozbiljnim bezbednostnim propustima, o procedurama koje možda jesu ili nisu dobre, i na kraju krajeva o toj, rekao bih, ešaloniranoj, odnosno toj odbrani od pretnji iz vazduha na različitim visinama, dakle i na daljinama, ali pre svega na visinama, dakle od tih malih visina preko srednjih i velikih. Prema tome, kada sve to uzmete u obzir, kada uzmete u obzir da je zapravo pitanje bezbednosti Evrope, odnosno ako hoćete članica NATO-a naročito, ili konkretnije istočnog krila NATO-a, pokrenuto konkretno i direktno 24. februara kada je otpočela ruska agresija na Ukrajinu, onda i tekako sve ovo čemu mi danas pričamo i sve ovo što su teme našeg današnjeg razgovora i tekako ima osnova i daje odgovor zapravo na početak, odnosno na to vaše pitanje, a to je da li je došlo, da li ima nekih bezbednostnih procedura, da li je bilo bezbednostnih procedura i da li sada ta situacija u kojoj se svi nalazimo, ili konkretnije u kojoj se sam NATO ili tako njegove članice nalaze, zapravo rezultira ili treba da rezultira nekim potezima, a evropski štit, odnosno stvaranje tog potencijalnog takozvanog evropskog nebeskog štita, ajde tako da ga nazovemo, da koristimo taj termin, svakako može da bude jedan od, ne bih rekao odgovora, ali bih rekao jedan od pokušaja adekvatnog odgovora, jer čini mi se kada pogledate sve ono što se dešava na ukrajinskom bojištu, dakle čini mi se da su i u samom NATO-u svjesni da ipak neke stvari ne stoje dobro po pitanju zaštite, jer nisam bez razloga pomenuo ove visine, dakle te kratke, srednje i visoke, odnosno po daljinama, dakle te kratke domete, srednje domete i daleke domete, iz razloga što mi govorimo o jednom širokom spektru pretnji iz vazduha, dakle mi više ne govorimo samo o različitim vrstama aviona i eventualno nekim balističkim raketama. Mi sada govorimo o jednoj interesantnoj i vrlo zahtjevnoj za sistem protivvazduhoplovne odbrane platformi, reč je o loitering municiji, odnosno ovim kako se tu javnosti sve češće pominje, dronovima, kamikazama, dakle reč je o platformama, o bespilotnim letelicama, dakle besposadnim platformama, kako onim izviđačkim, tako i onim borbenim, dakle koje mogu da vrše dejstvo po ciljevima na zemlji. Kada na to dodate i hipersonično naoružanje, dakle sve to onda dovoljno usložnjava celokupnu ovu priču i onda zapravo morate da razmišljate u svim smerovima, a ne samo onom, ja bih rekao, mada neki će se složiti, neki neće sa tim terminom, dakle ne samo onom klasičnom, konvencionalnom, već mnogo šire. Na kraju krajeva, kada pogledate neke nove koncepte u tom segmentu PVO, vidite da upravo ti koncepti i te kako se vode tim nekim stvarima.
I šta je u tom smislu podrazumeva ta inicijativa, odnosno taj projekat Nebeski štit?
Znate kako, još uvijek je u ovom trenutku nije baš zahvalno komentarisati, teško je reći šta ona konkretno podrazumeva. Mi možemo diskutovati na osnovu onih informacija koje postoje u javnosti, možda nekih koje mi ovako iz struke malo više znamo, ali suština jeste da se pre svega unapredi zaštita vazdušnog prostora zemalja članica NATO, koje inače same po sebi, dakle, ali iskren da budem, ovdje pošto govorim sve NATO, ali imate Finsku koja je potpisnica, dakle Finska koja još uvijek zvanično, formalno, pravno nije članica NATO, vidjet ćemo da li će to postati ili ne, ali dakle zaštita vazdušnog prostora kroz jedan integrisani sistem odbrane, on i sada jeste integrisan kada govorimo o članicama NATO, međutim ovdje mi se čini, to je neki moj zaključak, da je sada akcenat stavljen na to da prosto, znate, sva ta sredstva košta i onda hajde da uložimo svi zajedno, hajde da razvijemo neke nove sisteme ili hajde da kupujemo zajedno pa ćemo onda uslovno rečeno da delimo tu našu zajedničku odbranu. Da li to može biti jedan od, odnosno da li to može biti glavni kamen spoticanja, vi ste pomenuli, ukoliko se ne varam, i Francusku na početku u ovom vašem uvodnom delu, dakle od koga kupovati, zašto Francuske tu nema i tako dalje, to možda, eto, može
ali
biti jedno
pitanje.
Ali nije
Francuska jedina članica NATO koja nije to potpisala.
Tako je, nije. To je sada interesantno pitanje. Dakle, sa jedne strane vi imate to unapređenje zaštite od pretnji iz vazduha, kažem opet na različitim daljinama i visinama, različitim savremenim sredstvima u segmentu PVO. Međutim, činjenica je da, iako je Francuska uvek imala nekako, čini se, specifičan odnos, odnosno poziciju u samom NATO-u, čini mi se da, i bar tako mnogi komentarišu, da je zapravo pitanje financija, ako se mogu tako, ajde, malo možda i laički izraziti, mada nije to laički, ovo je pitanje financija zapravo tu jedno od ključnih, možda ne ključno, ali jedno od ključnih, jer nekako tradicionalno se spočitavalo to što Nemcima, to što mahom nabavljaju opremu, ako ne svoju, ono iz od strane Sjedinjenih Američkih Država, pa i ova priča sa nekim sistemima potencijalnim poput Strele 3, recimo ove izraelske, koje suštinski zapravo američki proizvod, budući da je oko 80% sredstava iz razvoja zapravo došlo od strane Sjedinjenih Američkih Država, dakle, iako je sam sistem napravljen u Izraelu kao kooperacija sa Boeingom, dakle zajednička saradnja na tome. Dakle, činilo se da nekako Francuzi zameraju to Nemcima, jer sa druge strane Francuska želi da iskoristi tu pogodnost da nastavi dalje sa prodajom svojih sistema, dakle sa svojom odrambenom industrijom koja je zaista impozantna u tom smislu. Da li to, kaže, može biti jedno od pitanja ili ne, vrlo je moguće. Imaju Francuzi itekako šta da ponude, sa druge strane imaju i neki drugi, prema tome, kaže, moguće da je to jedno od pitanja, međutim ja bih se vratio ovdje jedan korak unazad. Ne treba to ni to posmatrati, ajde, usudio bih se reći, tako ekstremno. Dakle, nisu stvari baš takve. Sjetite se inicijative, čuvene inicijative Evropska puška na evropskom ramenu. Inicijative koju su suštinski kreirali Macron i Angela Merkel. Ona njoj ima već sada nekoliko godina i tako dalje. Sad se sve nekako, čini se, manje pominje, odnosno pominje se periodično, tako da nije baš ni sve tako crno kada govorimo o toj osovini Berlin-Pariz. Dakle, ona itekako postoji, ali da li se ona, možemo diskutovati o tome da li se ona promijenila nakon odlaska Angele Merkel, ima prostora za diskusiju, možda čak i ima smisla. Sa druge strane, da li postoji borba za, ajde, rekao bih tu, neku vrstu liderske pozicije između Francuske i Nemačke kada govorimo o Evropskoj uniji, I tu se mogu složiti, znate, na kraju krajeva čini mi se da Macron se nije ni libio toga da pokuša nekako da iskoristi situaciju u Evropi kada god je ona bila malo turbulentnija i u Evropskoj uniji pre svega. E sada, kako će se stvari odvijati dalje, ostaje da se vidi. U mnogome će se situacija diktirati i onim što se bude dešavalo u Ukrajini, dakle kako se sukob dalje bude razvijao i raspostavao, ali ono oko čega dileme nema, dakle ova pitanja koja smo mi sada otvorili su pitanja za diskusiju, na neka možemo odgovoriti detaljnije, na neka ne, zbog informacija kojima raspolažemo, i to je prosto tako, ali čini mi se da je ono u što sam ja lično siguran, pitanje unapređenja zaštite protivvazduhoplovne odbrane, kada govorimo o zemljama članicama Europske unije, zemljama članicama NATO, je pitanje koje te kako na dnevnom redu, koje je, usudio bih se reći, možda čak i prioritetno, i to pitanje koje će se, čini mi se, vrlo brzo rešavati u nekom narednom periodu, ali naravno, kada kažem to vrlo brzo, ne treba smatrati da će se to dešavati sada u narednih 7 dana, 15 ili mjesec, ali u godinama koje su pred vama itekako.
Da, čini se da stalno postoji neka tendencija, kako bih rekla, pravljenja alternative NATO-u, i podsjetila bih i na akcioni plan o zajedničkoj evropskoj odbrani. Pa ajte u tom smislu da prokomentarišemo, to su naravno sve članice Evropske unije stale iza toga. Dakle, šta bi u tom smislu sve ovo moglo da
tako,
znači.
Pa nisam vam ja bez razloga pomenuo taj koncept evropske puške na evropskom ramenu. Znate, inače sama ideja te takozvane evropske vojske, ona nije novost, ona nije novina nikakva, ona je stara već, usudio bih se reći, više od dve decenije, tri, kao neka ideja, pa možda čak i više. Ona se u posljednje vrijeme sve češće eksploatiše, ali čini mi se nekako da se vrlo često pokreću kada dođemo uopšte na ovu temu, dakle da o njoj diskutujemo, nekako mi se čini da se vrlo često u zapadnim krugovima, evropskim krugovima, pokreće to pitanje da prosto Evropa mora da ima svoju armiju, da bude spremna da odgovori, da reaguje sama, a ne da čeka recimo Sjedinjene Američke Države ili tome slično, jer kao, eto, prosto postoji to vremensko pitanje i brzina i taj brzi odgovor, što je sada fokus na prosto u posljednje vrijeme i na pojedinačno, na zemljama, na njihovim oružanim snagama, ali i na savezima kao nekom kolektivnom sistemu bezbednosti. Da li će se, koliko sada i šta će to zapravo značiti, to ostaje da se vidi. Iz moje perspektive posmatrano, čini mi se da još uvijek nije, pa ono, ni blizu formiranje nečega takvog, nekih zajedničkih odbrambenih snaga Evropske unije, jer suštinski pitanje koje se postavlja jeste, a koje ćete vi to snage da koristite da bi to formirali? Dakle, koristit ćete iste one, pa vi ljude koji imate te ljude. Dakle, iste one snage koje su već sada snage NATO-a. Vi morate imati neku komandnu strukturu. Dakle, to znači da vi morate suštinski da duplirate sve ono što sada imate sa NATO-om. Koju ćete tehniku, šta će biti okosnica vaše ratne tehnike, koja ćete sredstva koristiti? Ona koja već sada koristi u vašim oružanim snagama, ili ćete možda nabavljati neka nova? Ako nabavljate neka nova, pa znate, za to treba prvo novac, ali se postavlja pitanje šta sa onim što je sada u operativnoj upotrebi. Ako koristite to što je u operativnoj upotrebi, šta ćemo onda ako dođe do potrebe da NATO reaguje? Prema tome, to su brojna pitanja, zato kažem, čini se da nije to još tako blizu za odgovoriti, iako, da budem iskren, postoji nešto što se zovu borbene grupe Evropske unije. Srbija, iako nije članica Evropske unije, članica je jedne od borbenih grupa, borbene grupe Helbrok, zajedno sa Bugarskom, Rumunijom, Grčkom. Čak je i Ukrajina imala, doduše sad je specifičan status, ali ona je bila tu, Kipar, tako da je. Tako da, činjenica je da prosto takvi neki mehanizmi postoje. Činjenica je da je, i vi ste to dobro primetili, odnosno možda smo na tragu toga da je pokrenuto pitanje da se u što skorije vrijeme formira jedna, rekao bih, udarna snaga od nekih 5000 pripadnika koji bi činili upravo tu okosnicu evropskih odbrambenih snaga za slučaj potrebe, jel tako? Mnogi će reći da je zapravo po svim planovima Nemačka trebala da čini stub, odnosno da bude srž takve jedne formacije. Međutim, kažem, još uvek Mi ne bih rekao da lutamo u mraku, nije to ispravno, ali čini mi se da je sve još uvijek na dugom štapu, iako opet ne zaboravite i vraća se na početak naše priče, sve ono što se bude dešavalo u Ukrajini i kako situacija bude razvijala, diktirat će i ova neka pitanja, ali opet na kraju svih krajeva ne zaboravite da imate organizaciju koja postoji od 49. godine, da imate jedan NATO i... jako teško će sada biti profilisati tu neki drugi.
Da, i kad ste pominjali sredstva ratne tehnike i naoružanje, pa to naravno sve u kontekstu rata u Ukrajini, sve to bilo je, pretpostavljam, vidljivo i na sajmu naoružanja u Indoneziji. Vi ste se upravo vratili odande, dakle šta nam možete kao neki generalni utisak?
Slažem se i možda bi najbolji odgovor mogao da vam dam iz mog razgovora sa... gospodinom Josefom, normalno Josefom, koji je direktor, vlasnik jedne indonežanske korporacije, Republic Corpa. Ja sam razgovarao s njim i on je čovjek otvoreno i dvosmisleno rekao da su neka sredstva koja se sada, neki projekti koji se sada razvijaju, zapravo rezultat onoga što je uočeno kao potreba savremenog bojišta, a iz rezultata sukoba, pre svega sukoba u Ukrajini. I na tragu toga jasno je bilo i vrlo očito primijetiti da su sve brojni izlagači, odnosno kompanije koje u svom portfoliju imaju bespilotne letelice, dakle, i znate šta, ne samo besposadne letelice, kada kažemo bespilotne, dakle mislimo na ove vazduhoplovne platforme, ali ne samo taj segment, već i besposadne platforme zemaljskog baziranja, kopnenog baziranja, dakle one koje koriste jedinice kopnene vojske i specijalne snage. Nešto što je recimo u našim oružanim snagama poznato kao Mali Miloš, kao proizvod domaće industrije. Sa druge strane, ja nekako volim da iskoristim termin da sada vlada jedna ideja i misao da se vodi sve što se voditi može kada govorimo o bojnim sredstvima. Dakle, više ne govorimo samo o raketama. Tu su raketizovani projektili, to su artiljerijske granate. Dakle, prosto ide se na što veću preciznost ubojnih sredstava. Sa druge strane, i u segmentu pametne municije, odnosno u segmentu municije srednjeg kalibra, ide se sa tom nekom novom vrstom pametne municije sa prefragmentisanim glavama, sa određenim brojem tungstenskih kuglica koje se nalaze unutra i tako dalje, a opet u cilju što efikasnijeg dejstva po zadatim ciljevima, jel tako? Tako da činjenica je da su to neki pravci razvoja. Naravno, na to sve dodajte i sredstva za protivelektronsku borbu, odnosno protivelektronska dejstva, radioelektronsku borbu. I na kraju krajeva čini mi se, i to je neki moj zaključak, da je ovoga puta bilo dosta izloženo u segmentu recimo kopnenih snaga, dosta je bilo izloženo ovih projekata MRAP vozila, dakle vozila otpornih na mine i zaštitu od dejstava iz zasede. Nekoliko vrlo interesantnih koncepata je predstavljeno. Dakle, to su neki smerovi u kojima se odbrambena industrija kreće u narednom periodu, i ako bih mogao zaključiti, u suštini je, kao što sam rekao, u ovom segmentu ubojnih sredstava, dakle, vodimo sve što se voditi može kako bismo povećali preciznost i posljedice, jel tako, na cilj koji se, odnosno efekat na cilj na koji se dejstvuje. Sa druge strane, dakle, sklanjamo ljude što je moguće dalje od same platforme. Dakle, vi ćete imati, vi i sada kada kažete bespilotnu letelicu, znate, vi imate pilota, vi imate operatora naoružanja, samo što on više nije u avionu, odnosno nije u toj letelici, već sedi negdje za nekim komandnim pultom, u komandnom centru, za konzolom, za tablama i tako dalje, i pilotira tim vazduhom, odnosno vrši dejstva po cilju. Prema tome, dakle, sklanjamo ljude što je moguće više, i ona teza iza koje ja stojim već godinama, a ona se i dalje potvrđuje, to je da će naredna sredstva, dakle savremeno ratovanje, sredstva tehnike recimo 6. i 7. generacije, ona najsloženija, kao što su tenkovi, kao što su borbena vozila, kao što su višenamjenski borbeni avioni, suštinski biti platforme koje unutra neće imati ljude, već će ti ljudi biti na sigurnom, onoliko koliko to kao termin sigurno možemo koristiti.
Ali da poželimo da do toga ipak ne dođe.
Hvala.
Najlepše hvala na gostovanju u našem programu. Vlade Radulović, vojno-politički analitičar, bio nam je sagovornik.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie, elle a fait de moi la victime. Et tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait, si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait, si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, 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 tu ne me vois pas. Ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait, hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, hé, hé. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mlevini plazma keks, 2 kg, 1149,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hipernet TV i optički net za samo po 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti.
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladislava Vojnović, pisac i scenarista, govori o tome zašto voli roman,
kraj jedne ljubavne priče Grahama Greena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Pola veka od pobede nad variolom verom u Jugoslaviji. Sećanja doktora Petra Paunovića, epidemiologa i učitelja zdravlja iz Rajca.
Imao sam tu priliku da moju specijalizaciju bogatim iskustvima na Kosovu su bile epidemije variole vere. Onda kad smo stigli, tada je nagrnuo narod. 1500 sam ja u tog dana.
Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
10:38, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. U svetu se svake godine pre termina rodi više od 15 miliona beba, u Srbiji 11 dnevno. 17. novembar obeležava se kao Međunarodni dan prevremeno rođene dece sa ciljem da se skrene pažnja na taj problem i pruži podrška roditeljima. Na Institutu za neonatologiju tradicionalno se na ovaj dan organizuje susret lekara i medicinskih sestara sa bebama, bivšim pacijentima i njihovim roditeljima. To je i povod da naša sagovornica u narednim minutima bude direktorka Instituta za neonatologiju Radmila Mileusnić. Milenović, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Doktorka, svake godine zbog prevremenog rođenja u svetu umre milion beba. Šta se smatra prevremenim rođenjem i koji su uzroci prevremenog rođenja?
Prevremeno rođenje je rođenje pre punih 37 gestacionih nedelja. Uzroci su mnogobrojni, ali su najčešće od strane majke i to su određene hronične bolesti majke, kao što su hipertenzija, dijabetes, autoimunske bolesti. Zatim to su infekcije majke koje mogu da budu opšte i lokalne. Od lokalnih bih naročito izdvojila horioamnionitis, koji je čest uzrok prevremenog porođaja. Zatim tu spadaju godine majke. Majke koje su mlađe od 18 godina i starije od 35 godina češće rađaju prevremeno rođenu decu. Zatim višeplodne trudnoće su uzrok prevremenog rođenja i ima još tih puno faktora, ali su ovo neke, da kažem, najglavniji.
Da, koliki je procenat smrtnosti kod nas?
Tačan procenat smrtnosti kod nas nije poznat. On se je kretao negde između 6, 7, 7,8 tih promila. Međutim, tačne podatke nemamo i trebalo bi da imamo podatke i posebno vezano za gestacione nedelje. I nadam se da će to biti, da ćemo svi mi zajedno, naša ta neonatalna zajednica, uspeti da i te podatke sakupi. A što se tiče smrtnosti kod nas ovde u institutu, pošto mi imamo redovne šestomesečne i godišnje izveštaje o radu instituta, kod nas je evo recimo tokom 2021. godine bilo primljeno 819 beba, od toga je bilo 34 smrtnih slučaja, a to je negde u procentima bilo negde za 4,90 i nešto. Svakog petka mi izračunavamo smrtnost u institutu i mogu da kažem sa zadovoljstvom da poslednjih godinu dana beležimo pad smrtnosti. Prošle godine je na datum 3.11. Smrtnost bila 4,94%, a ove godine istog tog datuma je bila 2,20 i nešto.
Da, i to nam pretpostavljam govori da su ti tretmani sve bolji, dakle tehnologija napreduje, medicinski radnici od medicinskih sestara do lekara su sve obučeniji sa mnogo više iskustva i pretpostavljam da je to nešto što prilično doprinosi da se ta neslavna statistika smanjuje.
Tako i u pravu ste, razvoj neonatologije je jako poboljšan, išao je brzim koracima napred poslednjih decenija. On je vezan za razvoj tehnike i tehnologije. Imamo savremene aparate koji pomažu da primenimo najsavremenije vrste lečenja. Zatim edukacija lekara, znamo da je edukacija lekara duga i da zahteva dosta truda. Mi imamo edukacije i u zemlji i u inostranstvu kako bismo pratili sve savremene trendove, ali ono što bih napomenula posebno, to je uključivanje roditelja u negu novorođenčeta, naročito prevremeno rođenog deteta, i ovom prilikom bih rekla da je trenutno Institut za neonatologiju nosilac projekta koji je, se zove porodično orijentisana individualizovana razvojna nega u odeljenjima intenzivnih nega. Ovo radimo kao deo nacionalnog programa za podršku dojenju i razvojnoj nezi, a uz veliku pomoć UNICEF-a. I vršimo zapravo edukaciju zdravstvenog osoblja u odeljenjima intenzivnih nega u Srbiji, tercijarnog nivoa, za učešće roditelja u toj nezi. Jer se svi elementi medicine zasnovane na dokazima su pokazali da kada roditelji učestvuju u nezi deteta, mnoge komplikacije prevremenog rođenja su sprečene, a takođe i smanjene.
Da, e sad ta deca koja prežive, koja budu zbrinuta adekvatnim merama, nekako tokom života su ipak izložena nekim rizicima. Koji su ti neki najčešći faktori rizika kod tako rođene dece?
Najčešći hronični poremeći kod takve dece je ono čega se mi, da kažem, onako pod znakom navoda bojimo, ali radimo sve da to sprečimo i da ublažimo te tegobe, su hronična plućna bolest, zatim retinopatija prematuriteta, oštećenja centralnog nervnog sistema i jedna akutna komplikacija, to je nekrotizirajući enterokolitis, znači oštećenja creva, koja mogu da daju i kasnije hronične probleme, i mi pokušavamo da te hronične komplikacije sprečimo, ali i da ih ublažimo ukoliko do njih dođe. I zaista mogu da kažem da je posljednjih godina sve manji broj tih hroničnih komplikacija, ali da one nisu iskorenjene, a onda nakon toga da se toj deci pomogne da žive sa tim hroničnim bolestima. Mi recimo imamo decu koju otpuštamo, na svu sreću ona je sve ređa i ređa, koju otpuštamo sa oksigenoterapijom kući, ali kažem, sve je manje imamo.
Da, i sad bih se nadovezala na ono što ste rekli o uključivanju roditelja u negu takve dece. Na drugoj strani, ti isti roditelji su izloženi velikom stresu kad se ovako nešto dogodi. Prosto, na koji način sada pomiriti tu potrebu da oni budu angažovani oko toga, a na drugoj strani posljedice tog nekog stresa i straha, kakav bi ishod svega toga mogao biti?
Da, roditelji prolaze kroz različite faze od trenutka kad dobiju prevremeno rođeno dete koje se smešta u bolnicu do trenutka kada to dete izađe iz ove ustanove gde se leče novorođene bebe. I ono što je bitno je da upravo se tako i zove ovaj naš projekat individualizovana razvojna nega i porodično orijentisana nega. Znači, svakom novorođenčetu i roditelju moramo da pristupamo individualno, da vidimo kako roditelj reaguje, kad je spreman da se suoči sa određenim problemima. I tu bih istakla da roditelji prolaze kroz te neke, grubo rečeno, tri faze. Prvo je šok zbog prevremenog rođenja, onda je jedno blago, da kažem, možda opuštanje kada dete preživi i oni vide da su se tu ti akutni teški problemi prevazišli, a onda ide realno stanje stvari kada se roditelji upoznaju sa tim šta su komplikacije tog prevremenog rođenja, kako će to otprilike dalje da ide, mi to ne možemo nikad sa sigurnošću da znamo, i onda kreće, da kažem, nastavak te prave bitke za te male divove.
Da, šta bi od nekih sistemskih rešenja moglo biti dragoceno da se nešto unapredi, poboljša i da olakša čitavu tu situaciju?
Mi sada, upravo ovo vezano za ovaj projekat koji radimo, pokušavamo, pošto smo prošli kroz jako težak period vezano za ovu aktuelnu epidemiju, imali smo faze kada roditelji uopšte u početku, na svu sreću to nije trajalo dugo, nisu mogli uopšte da dođu u posetu kod beba jer se nije dosta znalo o ovoj bolesti, i onda smo, to su bili teške faze i za roditelji, i za bebe, i za nas. Sada smo, se, da kažem, u skladu, imamo epidemiologa sa kojim sarađujemo, smo se otvorili, imamo posete, sve to u nekom restriktivnom režimu, ali ono što bih htjela da naglasim, da se trenutno paralelno epidemiolozi rade svoje studije, tu je na čelu, mislim sa ovaj institutom Batut, pa ćemo pokušati nekako da uskladimo stavove da roditelji budu prisutni i u uslovima epidemija, i ne misli se samo na ovu epidemiju, nego i uopšte na druge epidemije. Jer, znate kako, mi imamo jedan stav, mi koji se bavimo neonatologijom, a posebno prematurologijom, da mama deteta nije poseta, nego je ona sastavni deo njegovog života. Ako dete ne razlikuje tebe prvih šest meseci od majke u tom doživljaju sveta, nego sebe doživljava kao deo majke, ako majka doji dete, ako je dete tu potreban taj ta kenguroterapija, odnosno kontakt koža na kožu, pozitivni dodir i sve to što podrazumeva individualizovana razvojna nega, onda mi ne možemo ni mamu da tretiramo kao klasičnu posetu. I mi pokušavamo sada, da kažem sa epidemiolozima, napravimo zajednički stav da nekako i promenimo taj stav vezano za prisustvo roditelja koje je sada, da kažem, u nekoj vrsti restriktivnog režima.
Da, i volila bih za kraj da možda sa nekoliko zanimljivih podataka ilustrujemo čitavu ovu priču, možda da krenemo od toga koja je najmanja beba koja se pomogla da odraste na vašem institutu.
Kod nas, naša najmanja beba ovde u institutu za neonatologiju je bila beba koja imala 340 grama, i ona je otpuštena iz instituta i prolazi sada taj svoj život sa određenim problemima. Međutim, kažem, razvoj neonatologije je doprineo da sve manje i manje bebe preživljavaju i sa sve manje komplikacija. Trenutno nam je najmanja beba u institutu beba koja je na rođenju imala 600 grama, sada ima nekdo oko 650 grama. A inače najmanja beba koja je u svetu rođena je bila beba u Japanu, ona je rođena sa 280 grama, to je bilo pre više godina, i na kraju druge nedelje je imala 214 grama. I na jednom od naših kongresa prikazana je ta beba, odnosno to dete, i prikazano je kada je imalo 6 godina, to dete je pošlo u školu, sviralo instrument i bavilo se sportom. Inače su Japanci poznati po preživljavanju tih najmanjih beba i taj njihov uspeh su objavile sve svi mediji u celom svetu. Ali kažem, i kod nas ranije je bilo, za nas je ranije, pre recimo deceniju, dve, tri, beba koja ima 1500 grama bila jako mala beba, a mi sada kad dođe beba sa 1500 grama smo mnogo opušteniji, da kažem, odnosno za nas je to sada beba koja je, da kažem, u nekoj težini.
Tako reći normalnoj, da.
To nije više tako rizična, da. Jer mi imamo sve manje i manje bebe koje preživljavaju.
Veliko vam hvala i divni su ovi podaci koji su nam zapravo na neki način ukazali da moramo da slavimo život i da je on jači od svega.
Tako je.
Direktorka Instituta za neonatologiju Radmila Mileusnić-Milenović bila je naš sagovornik.
Hvala.
Sogni senza paura poi di cadere, fedele ai ricordi, ricadere, benedico gli errori più grandi, perché ho fatto di peggio più tardi, io volevo soltanto portarmi la giungla tra questi palazzi, sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me, ma il mio cuore è amaro, un disordine raro, io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro, ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Dici sole sulla schiena, parole pioggia che mi disseta, a volte mi sveglio la sera e strappo pensieri di seta, foglia nuda per strada, luna chiara, nirvana, quella che ho dentro una notte lontana, quella di chi non sa tornare a casa, sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me, ma il mio cuore è amaro, un disordine raro, io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro, ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro, il mio cuore è amaro, un disordine raro, sa di un giorno lontano questo cuore amaro, ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
Un disordine raro, sa di un giorno lontano questo cuore amaro, ora ci vedo chiaro.
testa, sulla pelle l'ultima goccia di tempesta, ormai non mi interessa.
Se il mio cuore è amaro, un disordine è raro, io non vedo il denaro ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro, il mio cuore è amaro, un disordine è raro, se ad un giorno lontano questo cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
Sva je prilika da pandemija koronavirusa posustaje. Pretpostavlja se da će COVID u jednom trenutku prerasti u sezonsko oboljenje poput gripa, pa je zaočekivati da i postojeće vakcine tome budu prilagođene. U laboratorijama se uveliko radi na razvoju efikasnih cepiva. Nazalnu vakcinu, čije ispitivanja ulaze u posljednju kliničku fazu, razvija tim naučnika u Bazelu, u kojem je i naš sagovornik, dr. Vladimir Cmiljanović. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala i vama puno na pozivu.
Vladimire, o ovom vašem projektu govorili smo kada je bio na samom početku, sada ulazi u završnicu. Hajde da podsjetimo o kakvoj vakcini je reč.
Radi se o vakcini gde smo koristili virus SARS-CoV-2, to je znači virus koronavirusa, o tome pričamo, virus koji izaziva oboljenje COVID-19. I specifično znači da smo koristili živi virus koji izaziva to oboljenje, samo što smo ga oslabili. Koristimo živi virus u oslabljenom obliku. To su stvari tradicionalne vakcine, kao vakcina protiv poliovirusa ili vakcina protiv žute groznice ili protiv boginja. Sve, znači, te vakcine imaju dugotrajno dejstvo i to je zato što se koriste živi virusi u ostavljenom obliku. Tako da je vakcina bezbedna i u smislu, iako je taj patološki virus korišćen, on je oslabljen i zbog sporog razmnožavanja virusa aktivira se kompletan imunski sistem i upravo taj onda imunski sistem štiti organizam na mnogo duže nego što su sada to vakcine prevedene raditi.
Kako će ona da deluje, odnosno na koji način i koliko bi trebalo da bude trajno njeno dejstvo?
Pa, znači, mi koristimo dva koncepta. Jedan koncept je da koristimo virus koji se polako razmnožava, da imunski sistem ima dovoljno vremena da reaguje, da bude odlično aktiviran. I imamo drugi koncept koji želimo da koristimo za sve one koji imaju nedovoljno jak imunski sistem, kao što su pacijenti koji imaju raznorazna onkološka oboljenja, koji koriste hemoterapije, oni znači, nemaju dovoljno jak imunski sistem i njih moramo da zaštitimo i u tom slučaju koristimo virus koji je živ, koji ne može da se razmnoži. Tako da obe strategije aktiviranja imunskog sistema su jako bitne i obe vakcine napreduju, ali šta je bitno za obe vakcine se kaže, znači da su obe nazalne, to znači da se daju kao nazalni sprej. A zašto su nazalne? Zato što koristimo znači aktivaciju, mukozalnu aktivaciju, znači u nosu, u grlu, u ustima i to je jako bitno jer upravo tu u stvari se dolazi u dodiru sa virusom. Znači u samom dodiru mi želimo da neutralizujemo virus i to je prva karakteristika. Druga je da se aktiviraju antitela i što je još bitnije imunske prirodne ćelije i te imunske prirodne ćelije one u stvari mogu da prepoznaju virus sa više različitih strana i da ga ne otvariš. I zato stvari naša vakcina reaguje, to sada već znamo, to je sve naučno dokazano, reaguje za sve varijante. Znači, u našem slučaju mi nećemo morati svaki 6 mjeseci da adaptiramo vakcinu nove varijanti, jer naša vakcina funkcioniše za sve sadašnje varijante, ali i za buduće. i to je jedna bitna karakteristika od Kine, i zbog tih prirodnih ćelija koje mogu da zapamte virusne proteine na duži vremenski period, očekujemo da će naša vakcina da reaguje minimalno godinu do dve. I posljedna karakteristika je da je vakcina, za razliku na primjer od mRNA vakcina, Pfizer vakcine ili vakcine Moderne, naša vakcina je stabilna na sobnoj temperaturi, što izuzetno olakšava logistički rad sa vakcinom.
U kojoj fazi je ova vakcina? Rekli smo da je tu negde već pred ulazak u poslednju tu kliničku fazu. Šta to znači?
To moram da ispravim. Znači, nije, vakcina još nije testirana na ljudima. Vakcina je završila prekliničku fazu. Znači, da bi mogli da testirate vakcinu na ljudima, morate prvo da završite sve testove na životinjama. Mi smo upravo tu fazu preklinicu završili, koja je bila jako intenzivna i koja je baza, osnovna baza da vakcina može da se testira na ljudima. Taj deo je završen i sada je vakcina u procesima proizvodnje, da pripravamo industrijske procese proizvodnje, tako da možemo u kratkom vremenu da proizvedemo veliku količinu vakcina za puno zemalja koje bi žele da dobiju tu vakcinu, i krećemo sa kliničkim studijama u Q2, znači tamo negdje u aprilu, maju treće godine. Pripremamo se znači, za te kliničke procese, koji će u našem slučaju da traju otprilike 6 mjeseci, gde onda tražimo znači, da ubrzano izađemo na tržište, ako se pokaže u roku 6 mjeseci da je vakcina bezbedna, i da vakcina stvari stavljena životinjama daje taj imunološki odgovor. Ako pokažemo da su rezultati kao na životinjama, to će znači biti veliki uspjeh
da se desi. Da, i ako sam dobro to sad sračunala, negde početkom 2024. Bi ona, ako se pokaže sve da je bezbedno, mogla ući u upotrebu.
Da, najkasnije do tada. Mi bi želi da znači, to završimo do kraja sljedeće godine, ali to sve zavisi od tih procesa i proizvodnje i testiranja na ljudima, kao i regulative. Svaka zemlja mora da odobri pristup toj vakcini.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Dr. Vladimir Cvijanović bio je sagovornik našeg programa.
Hvala vam puno na pozivu.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu naziv je regionalne konferencije koja se održava u Beogradu. Pored predsjednika Aleksandra Vučića, na konferenciji učestvuju lideri Zapadnog Balkana, premijeri Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, Albanije Edi Rama, Crne Gore Dritan Abazović i predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Predsjednik Vučić je u uvodnom izlaganju rekao da će morati da se sprovede mnogo reformi i da se menjaju navike. Prema njegovim rečima, postavljeni su prioriteti šta mora da se uradi u energetici.
For our kada je reč o tome šta treba da uradimo i kada vidite nema lakih i jednostavnih odluka, ali morat ćemo sad uradimo što je moguće pre, inače ćemo da se suočimo sa pravom katastrofom u buduće. I kada pogledate brojeve, kada vidite iznose novca koje ćemo morati da uložimo u naš energetski sektor, i ako uzmem tri njihova predloga kada je reč o narednih 10, 15, 20 godina, reč je negde o 16-17 milijardi evra do 32-33 milijarde evra, što znači da je najvažnije pitanje za sve naše vlade, za sve nas u ovom regionu, to da postignemo napredak u okviru energetskog sektora. Nema tako važnog sektora, možda zdravstva, ali nijedan drugi sektor ne može da se uporedi sa energetikom.
Kako je najavljeno, u 12 sati i 15 minuta bit će održana zajednička konferencija za medije učesnika skupa. Srbija je posvećena negovanju dobrih odnosa sa prijateljskim zemljama koje smo tokom istorije dugo gradili kroz međusobno uvažavanje i razumevanje i u najtežim vremenima, rekao je predsjednik Vučić u razgovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Angole, Eugenijom Cezarom Laborinjom. Istakao je da je Srbija posebno zahvalna Angoli na principijelnom stavu i doslednoj podršci našim stavovima o Kosovu i Metohiji. Sagovornici su se saglasili da postoji obostrani interes da se unapredi nedovoljno razvijena ekonomska saradnja. Situacija na Kosovu i Metohiji je mirna, ali veoma napeta, rekao je direktor kancelarije Petar Petković. On je istakao da se do rešenja mora doći dijalogom, za što se Beograd uvek zalagao. Policajci Euleksa započeli su patroliranje na severu pokrajine kako bi u bezbednosnom vakuumu pokazali svoje prisustvo, međutim, kako su rekli, oni ne mogu da preuzmu ulogu kosovske policije. Ukrajinska vojska nastavlja napade na oblast Donjecka. U Dnjepropetrovsku odjekuju eksplozije. Ukrajina pojačava grupisanje trupa u Zaporoškoj oblasti. Ruske snage raketirale su Odesu i postrojenja za proizvodnju gasa i fabriku raketa u Dnjepru i Južmašu, saopštava Kijev. Crnomorska inicijativa o izvozu žitarica bit će produžena za još 120 dana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres pozdravio je dogovor svih strana o nastavku izvoza žita i naglasio da su Ujedinjene nacije posvećene uklanjanju prepreka za izvoz hrane i đubriva iz Ruske federacije, što je deo sporazuma koji je za Moskvu ključan. Ministar financija Siniša Mali izjavio je za RTS da su planirani javni prihodi veći za 7,8%. Rekao je da će u budžetu biti dovoljno novca za povećanje plata, minimalnih zarada i penzija, ali i za nastavak velikih infrastrukturnih projekata, te da je planirano povećanje BDP-a 2023. godine na 68 milijardi evra. Predlog budžeta danas će biti upućen Skupštini Srbije, a skupštinska rasprava o tom predlogu očekuje se 5. decembra. U Beogradu se održava četvrta međunarodna konferencija o tržištu nekretnina jugoistočne Evrope, Balkans Property Forum 2022. Više od 150 učesnika razgovara o ključnim pitanjima i najnovijim trendovima koji utiču na budućnost industrije nekretnina, a poseban akcenat biće na uticaju inflacije i sve većem značaju usklađenosti sa životnom sredinom i društvenim upravljanjem. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju francuski Asvel u 8. kolu Evrolige. Meč u hali Aleksandar Nikolić počeće u 19 sati. Vreme pretežno oblačno, mestimično s kišom, popodne prestanak padavina. Temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjem merenju u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 86%, vazdušni pritisak 989 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
11:11 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Srbija ima oko 800 registrovanih proizvođača rakije koji su u sistemu kontrole, ali oni čine tek 1/3, dok je sve ostalo nelegalan promet. Uočeno je da se u poslednje vreme čak vrlo otvoreno promoviše nelegalno proizvedena rakija. Zbog toga se nedavno oglasio Savez proizvođača rakije, zahtevom da država odmah zaustavi takvu praksu i striktno primeni zakon o jakim alkoholnim pićima koji omogućava da se efikasnim merama suzbije sivo tržište. Tim povodom gost nam je zastupnik Saveza Goran Radosavljević. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala i vama što ste nas pozvali u goste.
Šta je, Gorane, razlog, a šta neposredan povod za ovaj pomenuti apel?
Pa ovo već duže vreme tišti i muči naše proizvođače, naše članove, koji su sve, malo pre ste pomenuli, oko 800 registrovanih pre 3 godine kada smo se mi formirali kao savez, imali smo oko 200. E sad, znači, ide taj akcenat na tome i tu ide na bolje, ljudi se registruju, međutim ove stvari, ovaj apel što smo mi uputili javni, nam koči i nekako nas oduzima nam i vreme da konačno rakiju kao srpski brend dovedemo na onaj nivo koja ona zaslužuje.
E sad, dakle, ne svi ovi koji nisu u sistemu, tako, oštećuju i državu. Država je time oštećena. Nelojalna su konkurencija vama, registrovanim proizvođačima. I pretpostavljam da je to sve taj jedan paket koji je doveo do toga da se vi oglasite i ukažete na jedan zaista ozbiljan problem.
Tako je. Ceo tu mehanizam treba da se pokrene malo, da se napravi ta neka bolja situacija. Zbog čega? Zato što registrovani proizvođači bore se za kvalitet, plaćaju poreze, kupuju, znači, akcizne markice i sve ono što treba, razne hemijske analize proizvoda i da vam ne pričam o bocama, o etiketama, o tim svim stvarima, i dolazi do toga da rakija ima malo veću cenu u odnosu na ovo što smo mi navikli da pratimo po tržištu, po oglasima raznim, po raznim portalima gde se oglašavaju ljudi da prodaju rakiju za 300-400 dinara bilo koje vrste, bilo koje, znači, da li je to kruška, da li je šljiva, da li je od jabuke, da li je i šta se dešava, znači, registrovani proizvođači su ugroženi na taj način.
I na šta vi zapravo skrećete pažnju ovim apelom?
Ovim apelom skrećemo pažnju, znači, da rakija je akcizna roba, znači. Ali na svakom koraku možete da vidite da li je to pijaca, da li je to neki sabor ili vašar, kako mi to nazivamo, da li je to neki trg, da li je to oglas, da li štampani ili elektronski, gde na svakom koraku možete da vidite da ljudi oglašavaju bez ikakvih problema. Meni se čini da je sad crnom tržištu još i bolje, imamo te elektronske oglase, ne moramo da nosimo autobusima i kolima i u gepeku, nego možemo i brzom poštom da pošaljemo rakiju tu nepoznatog porekla, da li su to bidoni, da li je to one od 6 litara od vode pakovanje, i to se tako distribuira bez ikakvih problema. Mm-hmm. Plus pijace, plus imamo sad primjera, znači, organizacije raznih festivala, ocjenjivanja, ljudi u svojoj organizaciji naprave ocjenjivanje i onda da li je to registrovano ili nije, to je manje bitno, nekako se sve preko toga prošlo onako, znate, neopažano i slabo se obraća pažnje na to. Ipak je to javni skup, znate, šta god da se to održava.
Da li propisi koji su na snazi, dakle aktuelni, predviđaju dovoljno instrumenata kojima bi se tako nešto moglo sankcionisati i preduprediti?
Instrumenti postoje.
E, sad da vidimo gde škripi.
Pa eto, vidite, znači, škripi na više strana. Znači, s jedne strane, znači, inspektori, dobro i to smo upućeni da nemamo dovoljno inspektora na terenu, nedovoljno, nije ni njima lako, imaju i oni mnogo posla. S druge strane, mislim da je neupućenost svih medija, da mogu na svoje oglase da okače, znači, prodaju rakije, pa ja ne znam kako bi ja, ako bi ja hteo možda da stavim na oglas da prodajem benzin ili cigarete, mislim da ne bi to prošlo neopaženo, a za rakiju je to nekako neopaženo, sve ide.
Iako po zakonu ne bi smelo.
Iako po zakonu ne bi smelo, to da se razumemo, znači, ovo nije upereno na našeg poljoprivrednika koji proizvodi za svoje potrebe, ima svoje seosko gazdinstvo i tako dalje, i on ima za svoje potrebe rakiju i to je dozvoljeno. Međutim, ako želite da prodajete, da pustite u distribuciju, taj proizvod mora da ima sve svoje analize hemijske, on mora da je prijavljen, on mora, znači, kompletno, znači, ono sve kako i zakon nalaže, mora da isprati, jer ipak to je za ljudsku upotrebu i normalno je da sve bude provereno.
Da zaokružimo sad ovaj deo koji se tiče tog neposrednog apela. Dakle, vi insistirate zapravo na doslednoj primjeni zakona i na toj kontroli koja je predviđena zakonom da bi se to sivo tržište suzbilo.
Tako je. Znači, imamo mehanizam, samo treba da ga upotrebimo i samo bi podvukao, mi imamo odličnu, kao Savez proizvođača rakije Srbije, imamo odličnu saradnju sa resornim ministarstvima, imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede koje nam pomaže kroz razne subvencije proizvođačima, koji nam pomaže kroz razne državne projekte gde mi radimo edukaciju, gde mi gledamo da edukujemo i proizvođače i potrošače i ugostitelje, da bi mi ovako imali jedan pojam šta je rakija. Puno se pominje domaća rakija. Znate, kad uđete u restoran, pogledate domaća rakija, ali tu nema imena i nema prezimena. Znači, imamo i vino, pa piše tamo, imamo i viski, pa piše Ballantine, da li je Johnny Walker, pa tamo je ko je proizvođač i tako dalje. Mi tu za rakiju u 70% restorana nemamo.
Da, i tu zapravo nedostaje
takođe tako je, ta i vi sad kontrola. Kažete, imam domaću rakiju, koja je domaća rakija, pa i ovi proizvođači, njih 800 registrovanih, to je domaća rakija.
To je takođe domaća rakija, ali ima ime, prezime.
A mi malo,
da,
tu malo mešamo pojmove domaća rakija, e sad ovi su napravili pakovanje, pa to možda kao bude, verujte mi, znači sve više i više imamo odlični proizvođača, kvalitet je, dostiže sve bolji i bolji i veći nivo, tako da da bi to nastavili, da bi to mogli tako da nastupimo i da srpski brend rakija, jedan naš državni brend, da dostignemo taj nivo, znači moramo da pomognemo registrovanim proizvođačima rakije.
Da, to je početak, ali kako bih rekla, svoje mesto na tržištu taj brend ne nalazi baš u meri u kojoj ima potencijal. I sad da vidimo koji su problemi sa kojima se generalno proizvođači rakije i uopšte ta proizvodnja rakije jakih alkoholnih pića susreće.
Pa da vam kažem, znači ovo crno tržište, to je broj jedan. To je najveći problem. Prvo zbog cene, znači tu je cena neka, ako vam kažem 300 dinara, tu nemate, ako izračunate koliko vam treba voća i koliko vam treba posla i sudova i svih tih stvari da napravite jednu rakiju, vi za 300 dinara ne možete da je napravite. I to čim vidite u oglasima ili na tezgama, znači to ne može da bude tako sigurno. To je broj jedan, to je najveći problem. E sad, što se tiče ovih projekata, što se tiče tih stvari, to ide na bolje i to stvarno ide u jednom dobrom. I imamo stvarno, ceo državni vrh je u principu, svi su nam, svi nam pomažu i svi gledaju da to bude kako treba.
Da, ako je to kvalitet koji, ajde da kažem, je u rangu najboljih viskija, zašto nas nema više na stranom tržištu?
Pa evo, u zadnje vreme mogu vam reći da dobijamo i na svjetskom nivou dosta nagrada. Međutim, mi smo tu izgubili korak upravo zbog ovih svih problema gdje ljudi nisu mogli da se prezentuju i tako dalje. Tu nam treba još više nastup na međunarodnim sajmovima, znači da bi taj svoj proizvod pokazali, da bi ljudi čuli za to. I ovo je isto, pored toga što je crno tržište, gost, na primjer turista, stranac, ako on dođe i ako on popije tu neku rakiju koja je domaća, ne zna joj se poreklo, i vidi da to nije piće tog nivoa, on posle neće ni probati ni ove rakije koje su vrhunske.
Misliće da je to.
Tako da i tu se urušava, znači, brend srpska rakija.
Da. E sad, ono što je također godinama problem, to je taj, kako bih rekla, neorganizovan zajednički nastup, jer pretpostavljam da svaki pojedinačni proizvođač teško može sam da ispromoviše, da osmisli tu neku marketinšku promociju svog proizvoda i da se na taj način plasira na stranom tržištu. Koliko u tom smislu je bitno da, ajde da kažem, i vaš savez radi na tome da se objedine ti proizvođači da na neki način zajednički nastupe u inostranstvu?
Upravo savez i radi na tome. Znači, mi smo osnovani pre 3 godine i evo sad, evo ove godine imamo 9 znači svojih podčlanica udruženja koje su pod jednim krovom saveza. Gdje mi, na primjer, imamo, sad smo imali Balkan Open, gdje je vino promovisano, uz vino i mi smo dobili svoje mesto na sajmu u Beogradu, gdje smo pozvali sve svoje članice, kogod želi da učestvuje, i mi smo tu već imali nekih 40-ak destilerija koje su pokazali svoj kvalitet. Šta bi još napomenuo, u odnosu na ova strana pića, naša rakija se proizvodi od voća, to je sirovina najkvalitetnija, mogu reći i najskuplja, i znači taj naš proizvod stvarno treba da nađe svoje mesto i na međunarodnoj sceni. Imamo kvalitet, samo ga treba lepo pokazati, da. Prikazati. I...
Znate šta kažu, da stranci nemaju prosto naviku da piju ta voćna alkoholna pića i da možda u tom smislu im treba predstaviti šta je to i tu naviku ustanoviti kod tih
upravo
ljudi.
Upravo tako, znači, eto, to je taj pojam da ljudima da se prezentuje na pravi način, to je edukacija. I stranac kad dođe, znači, mi moramo lepo da mu to predstavimo, da mu kažemo sa kog je prostora, sa kog geografsko, koje geografsko je poreklo, koje je voće u pitanju, ukratko kako ide destilacija i tako dalje. I kad on proba, onda je već druga situacija. Verujte mi, kogod je probao od stranaca pravi naš proizvod, on je dao sve hvale na naše proizvodnje.
Inputi za proizvodnju rakije su jako skupi i skupo je i kasnije i održavanje i distribucija, i vi ste pomenuli da država daje subvencije. Je li to dovoljno i šta bi na tom planu moglo eventualno da se još nešto uradi?
Država stvarno daje i pomaže, međutim sigurno da tu može još da se poradi na raznim projektima, na raznim tim stvarima. Ima mnogo problema, mi imamo sad problema i sa staklom i sa bocama i sa tim svim stvarima. Imali smo tu i oko akciznih markica, to bi isto pomenuo. Ranije je bilo da domaći proizvođači plaćaju manje akciznu markicu nego uvoznici, pa je to zbog usaglašavanja Evropskoj uniji morali smo da izjednačimo, to je još jedan udarac bio na... Da.
Pa je rakija domaća praktično skuplja od
diskije. Tako je, u stvari uvodno. Iste su akcizne markice. Što se tiče akciznih markica, mi tu imamo pomak da se radi pilot program, da se i one izmene i sa svojim izgledom. Mi tu isto imamo problem gde dobijamo akciznu markicu, pa moramo, dužni smo da je prelepimo preko čepa, pa moramo lepak da upotrebljujemo i tako dalje, i to je još jedan dodatni posao, to je ručni već rad, da vi morate svaku akciznu markicu ručno da lepite, i taj lepak posle dođe do tog nekog, a znamo svi da u svetu vidimo te neke modernije akcizne markice samolepljive, koje mogu da idu na bocu sa strane, da ne bi narušili taj izgled proizvoda, koji je vrlo bitan.
Da, i na tome, ako sam razumela,
i na tome se radi. Tako da stvarno ima dosta pomaka, ali još jednom mi podvukao, ovo je najveći problem, znači
sivo tržište,
odnosno crno tržište.
Da. Godinama se priča o strategiji za proizvodnju jakih alkoholnih pića i nekako izmiče.
Radi se na tome, i što je bitno, Savez proizvođača rakije učestvuje i u radnoj grupi. Od prošle godine nam je istekao, i sad ove godine treba da se donese rešenje o novoj radnoj grupi, u kojoj mi zajedno sa svim nadležnim organima, inspekcijama i svim, znači, ljudima koji su bitni za strategiju, i da napravimo tu jednu bolju poziciju, i svake godine, znači, imamo tu radnu grupu koja može da donese mnogo dobroga.
Da, i ne bi bilo loše i što pre, i možda tu je neko pravo mesto da se ta nelegalna prodaja stavi kao prioritet, zapravo rješavanje
pa
tog problema.
Pa tu uvek je prioritet, prioritet je uvek bio, znači, ove protekle nekoliko godina, međutim, eto, nekako sve to stoji u mestu, i onda smo, eto, ovog momenta već rešili da sa ovakvom objavom malo podstaknemo ne samo radnu grupu, nego i sve ostale, i medije koji nam mnogo znači, javnost.
Bitno je da i ljudi znaju dosta o tome, da bi prosto da izbjegli situaciju
tako
da kupuju
je
nešto što
verujte
je neprovereno.
Mnogi ne znaju da postoje sankcije, da postoje kazne za ovo što se radi, međutim, eto, to sve to tako izmiče i ništa se ne dešava, i ovo je stvarno
ajde da kažemo udar na jednu granu koja bi mogla lepo da nas predstavi u svetu, ali i da nam donese dobar prihod. Najljepša hvala na gostovanju u Radio Beogradu. Goran Radosavljević, zastupnik Saveza proizvođača rakije, bio je naš gost.
Hvala puno i vam.
Ja sam žena generala. nadrkani imperator. Ja sam dece animator. Eskalator. Ja sam žena koja nema depilator, ne znam Photoshop i ilustrator, imam apetit ko aligator, u kuhinji sam gladijator, recepata plagijator, kupatila okupator, sve kao ne da kompilator, pokvareni kalkulator, ja sam
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum 1 Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Zlatne harmonike Kraljeva. Subota, 19. novembar, 20:15. Radio Beograd 1.
Senza te.
è sapere che dovunque sei, dovunque vai, sai dei perché o sei nei guai, mi chiedi aiuto se non ce la fai e capisco di amarti, non me l'hai chiesto, ma il mio posto è con te.
Je 11 časova i 39 minuta, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Najbolji nastavnik je onaj koji danas radi sa svojim učenicima više nego što je radio juče. Ovo je moto Borka Petrovića, profesora engleskog jezika u Paraćinskoj gimnaziji, koji ga je pre nekoliko godina doveo do priznanja najbolji edukator Srbije, a ovih dana odveo u Indiju, gde mu je uručena nagrada za najboljeg nastavnika na svetu. Za tu titulu su ga nominovale kolege iz asocijacije najboljih nastavnika bivših jugoslovenskih republika, čiji je osnivač profesorka Željana Radojičić-Lukić. Njih dvoje sagovornici su Radio Beograda 1 ovim lepim povodom. Najpre pozdrav Borku Petroviću i čestitke za ovo zaista laskavo priznanje.
Pozdrav vama i vašim slušalcima. Hvala vam zaista puno na svim lepim rečima i evo veliki pozdrav iz Paraćina.
Borko, čime ste zaslužili priznanje najboljeg od najboljih?
Kao što vrlo često kažem novinarima u odgovoru na to pitanje, nalaze se mnoge nepoznate i poznate varijante, da li je to genetika, da li je porodica u kojoj sam odrastao, da li je to taj neki moj odgoj ili neki izazovi kroz koje sam prolazio kao kao đak i problemi sa kojima sam se suočavao, ili je to možda moja ta istrajnost neka i filozofiju radi, ili su to sjajne kolege s koje sam godinama sarađivao i koje su mi pomogli, ili ta prva direktorka koja mi je ukazala šansu i prepoznala talent da me gura i da veruje, da me hrabri i da istrajem u nekom sistemu koji, da kažemo, gaji prosječnost, gde nemate neku nadoknadu, neku nagradu za izuzetan rad. Mnogo je, često se sam pitam, dakle, sve je to u jednom, jako je teško objasniti put uspeha, ne postoji jedan tajni začin ili sastojak, nekakva magija, jednostavno je to kombinacija svih tih elemenata, jednostavno ceo svoj život, ljudi kojima sam radio, sa kojima sam se sretao, prilike u kojima sam radio, kolektivi u kojima sam radio i ove asocijacije najboljih nastavnika čiji sam deo postao, koji su me ohrabrili, dali krila da se popnem do ovih visina. Sve da. To zajedno bih rekao.
E sad kad pomenuste asocijaciju, pošto ste skromni pa nećete sami da kažete, sad ćemo mi pitati Željanu Radojičić-Lukić šta je to što je asocijacija, odnosno što su vaše kolege iz asocijacije prepoznale kao nešto vredno, što vas je zapravo i dovelo do te nagrade, jer asocijacija je zapravo vas predložila. Željana, dobar dan i vama.
Dobar dan, poštovanje, veliko pozdrav za sve vaše slušalce Radio Beograda iz Banje Vrujci od učiteljice Željane, ne profesorke, njenih džaka.
E sad, dakle, kažete vi nama šta su kolege to prepoznale kao kvalitet koji bi Borka mogao da dovede do nagrade, što se upravo i dogodilo?
Borko Petrović je ove godine znači dobitnik te velike globalne nagrade, znači jedan od 100 nastavnika sveta i jedan od njih, pa mislim da neću pogrešiti, petero ove godine iz regiona. A asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije okuplja najbolje od najboljih. Mi znači jesmo asocijacija najboljih nastavnika i svaki nastavnik iz naše zajednice koja broji preko 250 nastavnika i jedan Borko. Dakle, ove godine je to bio Borko Petrović, prošle godine je bila Aleksandra Stanković, profesorica muzičke kulture iz Beograda. 2019. je bila jedna Željana iz Banje Vrujci. Dakle, mi otvaramo vrata jedni drugima, krčimo put i radimo možda ono što bi suštinski trebalo da radi Ministarstva prosvete zemalja regiona. To je nekako ukratko.
E pa, ništa, ajte da se sad vratimo na Borka. Borko, vi ste imali jedan vrlo inovativan pristup vašoj nastavi i pretpostavljam da je to jedan od tih kvaliteta koji vas je doveo do ovog priznanja. U čemu se sastoji ta inovativnost i način na koji radite?
Pa evo ovako, jednostavan odgovor je u osluškivanju potreba modernih učenika. Dakle, savremeni pristup nastavi, mislim kad se kaže savremeni, to izgleda toliko nešto kao napredni modern, to je jednostavno naša svakodnevnica. Ja kažem, kada đaci prođu kroz tu kapiju ili prođu kroz ulaz i uđu u našu školu, ne trebaju da imaju osjećaj da su prošli kroz neki portal iz 21. da su se vratili u 20. ili 19. vek. Jednostavno, moramo ih sačekati onim oruđima koje će im biti potrebno da se bore protiv te budućnosti ili da izgrade novu i bolju, lepšu budućnost, a to moramo uraditi onim što im se i sami nudi, što čime su okruženi svakoga dana, a to je tehnologija. Tako da od te 2014. godine, kada je prva digitalna učionica došla u moju školu, u školu Stevanja Koljovića u Paraćinu, mi smo krenuli sa tim nekim inovativnim pristupom gde smo se manje oslanjali na udžbenike, gde smo se trudili da u saradnji i sa kolegama, a i sa učenicima stvaramo svoje sopstvene resurse, da te resurse delimo na svetskim platformama, da tražimo partnere širom sveta u drugim učionicama, drugim verama, rasama i da jednostavno đake upoznam sa tim da nisu sami, da nisu izolovani, da je svet jedno veliko globalno selo, da imaju partnere u svakom zemlji i da je samo na njima da iskoriste tu svoju veliku šansu. Ja sam samo tu kao jedan medij da im otvorim što više puteva, da im dam što više izbora da se oni pronađu. I to je ono što ja radim.
Da, vi ste posle taj metod preneli i na starije učenike kada ste prešli u gimnaziju, pretpostavljam.
Tako je. Sada sam većinski, znači, normom u gimnaziji, ali i dalje praktikujem taj način rada i to je ono što je đacima, da kažemo, prirodno. To je ono, tehnologije svakog dana njihov najveći saveznik u mnogim stvarima, naravno nekad u dobrim, nekad u lošim, ali mi se trudimo da iskoristimo na najbolji način i da ukažemo puteve neke koji mogu da im se otvore na najljepši mogući način i na njihovu korist u budućnosti ako tehnologije iskoriste na pravi način, a obrazovanje nikako ne treba da bude razdvojeno od svih drugih sfera života, a tehnologija je stvarno neraskidivo povezana danas sa našim poslovima i sa našim školama i sa našim porodicama, sa celim svetom.
Da. E sad, Željana, za vas pitanje u vezi sa asocijacijom. Odakle vam uopšte ideja za tako nešto?
Pa, ideja se nekako ukazala sasvim spontano nakon velikog svjetskog foruma koji je održan 2018. Sam već je pomešala u Dubaju i gde sam bila jedan od 2000 delegata iz celog sveta, gde sam mogla da sagledam koliko je potrebno umrežavanje kako globalno, tako i lokalno, odnosno regionalno. I po povratku sa tog foruma ja sam shvatila da sam ja kao pojedinac jedno veliko ništa, odnosno da sam jako nemoćna da napravim bilo kakvu suštinsku promenu, osim promenu u mojoj učionici. I upravo sam tada pokrenula sa koleginicom Veselom iz Makedonije, znači ovaj projekat koji se zove Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije, koji funkcioniše u sklopu nevladine organizacije Kreativa iz Srbije i gde se mi eto trudimo da damo vetar u leđa svakom Borku ili svakoj Mirjani ili Aleksandri iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, iz Makedonije i na kraju iz Srbije. Zašto vetar u leđa? Zato što su to svi posebni nastavnici kao što je Borko. I to nisu nastavnici iz spektra najboljih nastavnika u učionici. To su kompletne ličnosti. To su nastavnici koji su aktivni u lokalnoj zajednici, koji su aktivni u projektima, koji su saradnici na kraju i resori ministarstava prosvete. Dakle, to su oni nosioci promjena i senke, koji su totalno nevidljivi. Oni nemaju nikakva zvanja. Njihovo najveće zvanje je učitelj i to im je sasvim dovoljno da negde mi im damo vetar u leđa da se prepoznaju. I evo sa vama želim sad da podelim dešavanje iz Trebinja sa pete konferencije asocijacije najboljih nastavnika bivše Jugoslavije, gde smo prosto došli na ideju i da smo krenuli u realizaciju da ti nastavnici poput Borka Petrovića dobiju svoj bilbord u lokalnom gradu. Da Paraćin zna da je Borko Petrović jedan od najboljih nastavnika sa prostora bivše Jugoslavije ili Srbije, sasvim svejedno. Da znaju njegove kolege i da pokušaju da dobiju od Borka sve ono što je njima potrebno za unapređenje nastavnog rada, a da Borko opet dobije za uzvrat od njih ono što možda Borko nema. Jer, znate kako, ne znači da je neko ko je najbolji nastavnik, da je on savršen. Postoji toliko možda boljih nastavnika koji nisu vidljivi. E, mi želimo da učinimo te dobre nastavnike vidljivim.
Da, nije da vaša inventivnost i ta energija nisu prepoznati i vi ste sami bili dobitnik priznanja za najboljeg edukatora pre nekoliko godina, a sad ste proglašeni ambasadorom promjena i sad da čujemo šta to znači.
Evo, ja sam ove godine zaista imala veliku čast i privilegiju da dobijem prvu lidersku nagradu, lider promjena, znači što se tiče, oni su mi dali na nivou sveta, ali pre svega su je dali zbog projekta Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije i zbog jednog velikog projekta koji je u senci, evo već peta godina, zove se Interkulturalna mreža prijateljstva. A zašto kažem da je u senci? Zato što nekako sve radimo ispod radara, radimo negdje sa strane. Umrežili smo Balkansku učionicu, znači decu regiona, umrežili smo nastavnike regiona kroz Balkansku zbornicu i zamislite, uspjeli smo i da umrežimo roditelje regiona kroz Balkanski roditeljski sastanak. Dakle, svi su oni uvezani u šarobnu mrežu prijateljstva, međutim, mi se nismo zadovoljili da to radimo regionalno unutar Balkana. Mi to radimo na globalnom nivou, da imamo u projektu i decu iz Indije, i decu iz Turske, Rumunije, Bugarske, Bangladeša i tako dalje. Dakle, od početka projekta mi smo umrežili preko 70.000 dece iz celog sveta, a to je, priznaćete, za nekoga ko je počeo i ko radi na kraju krajeva u seoskoj školi u Banji Vrujici, veliki uspeh, a za sve one koji su deo tog projekta i koji na kraju živi sad pomoću nastavnika sveta, zaista jedna i čast i privilegija.
Ej, Borko, da zaokružimo ovaj razgovor pitanjem i zapravo odgovorom na pitanje koliko su ovakve nagrade stimulativne za samu profesiju i koliko vas lično obavezuju, odnosno na šta vas obavezuju?
Pa evo ovako, kao poput željene, mi smo prošli ovaj čitav taj jedan ciklus, evo ja dobio priznanje škole preko priznanja Skupštine opštine grada Paraćina do nacionalnog priznanja, zatim balkanskog i na kraju svetskog. To su bile neke, da kažem, ono checkpoints, neke usputne stanice koje su svaki put možda kad je trebalo malo nove vere, nove energije koje vam daju nešto, osveže vas, kažu vam da ste na pravom putu, kao kad tražite neki znak izgubljeni u nedođi i onda nađete onako kao suvog vatog, piše levo, skrenite levo ili desno ili nastavite napravo, tako da to su te nagrade za mene, one su putokaz da sam na pravom putu, da to neko prepoznaje, da se to vidi, da se to ne čini samo meni, da je to nešto što je opipljivo i što bi trebalo da se nastavi u budućnosti. Ja zaista želim da verujem da ću još dugo, dugo godina nesmanjenom žestinom se boriti i za svoj grad i za svoju zemlju, za svoje kolege i za svoju profesiju.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i želim vam puno sreće u daljem radu oboma. Najbolji nastavnik na svetu Borko Petrović i učiteljica Željana Radojičić-Lukić, osnivač asocijacije najboljih nastavnika bivših jugoslovenskih republika, bili su sagovornici Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Pre neko večer gledala sam na televiziji snimak recitala, ili recitala, španske operske dive Monserrat Caballé iz 1988. godine, kada je nastupila na 14. Međunarodnom muzičkom festivalu u Cadaquesu. Za klavirom ju je pratio čuveni španski pijanista Miguel Zanetti. I sve bi bilo divno da se s vremena na vreme na ekranu nije pojavljivao ćirilični kajron s potpisima izvođača, gde je španski umetnik potpisan po srpski, kao Miguel. Kajronisti pročitali onako kako se piše, po vuku. Srećom da nije nastupio niko ko svira gitaru, inače bi verovatno napisali guitara ili možda guitarista.
Sa gitarom nema greške. Iako se na španskom piše guitara, čita se gitara, na što smo odavno navikli i bez dužine u izgovoru prilagodili našem jeziku. Ali s izvorno španskim imenom Miguel, koje se bez izuzetka na srpskom izgovara Miguel, i kad je portugalsko, godinama imamo teškoće. Model prema kojem bi se izgovor ovog imena mogao zapamtiti je ime slavnog španskog pisca Don Quixota, Miguel de Cervantes, potom ime bivšeg čuvenog španskog bicikliste Miguel Indurain, pa Miguel de Unamuno, kako se zvao španski pisac i filozof. A kome je lakše da pamti pravila, glasovna grupa GUE izgovara se kao G, pa da se odmaknemo malo od Miguela, na primjer, za kubanskog revolucionara Čea nećemo reći da se prezivao Guevara, kako se piše, nego Guevara. Niti je često špansko prezime Rodriguez, nego Rodriguez. Ili možda još jednostavnije i još malo šire. Prilikom transkripcije sa španskog, glasovne grupe GUE i GUI prenosi se kao G i GI, a špansko GUA, GUO, GUE, GUI kao GVA, GVO, GVE, GVI.
Srpski na srpskom.
I bez tih pravila sam znala da se španski pijanista zove Miguel Zanetti, a ne Miguel. Ali u vezi sa tim koncertom, a inače, ne znam da li i za muzički koncert i za recitatorski nastup može da se kaže i resital i recital. Neki to striktno dele na muzički resital i govorni recital. Ali šta kad na nekom nastupu ima elemenata i jednog i drugog izvođenja? Kako se onda to zove?
Zove se recital, što je oblik koji kao bolji i češći preporučuje pravopis Matice Srpske. Ali ako se pogleda u jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske pod odrednicom recital, piše vidi recital. I nekoliko stranica dalje, kad nađemo recital, možemo da pročitamo koja su njegova dva opisana značenja. Prvo, da je to javna priredba na kojoj se recituje poezija, i drugo, da se tako zove solistički nastup muzičara i njihov solo koncert.
Srpski na srpskom.
Posle koncerta Monserrat Caballé na programu su bile vesti. Gost je bio visoki vladin službenik koji je govorio o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, o protestnom skupu Srba sa Kosova i Metohije, o registarskim tablicama na Kosovu i Metohiji. A novinarka koja je s njim razgovarala držala se akcenta na drugom slogu, Metohije.
To je greška koja se u govoru ponavlja decenijama, ali ovoga puta nije novinarska. Ispravno akcentovan naziv kotline na jugu naše zemlje, u slivu gornjeg toka Belog Drima i drugog dela naziva naše pokrajine je Metohija, kratko uzlazni na drugom slogu. To nije dublet i nikada nije ni bio. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. U oblasti energetike potrebne su brojne reforme, promjena naših navika, ali i ogromna ulaganja, čak između 16 i 30 milijardi evra narednih godina, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na skupu o mogućnostima ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. Za sve vlade u regionu jedno od najvažnijih pitanja jeste napredak u sektoru energetike, istakao je Vučić.
Kada je reč o tome šta treba da uradimo i kada, vidite, nema lakih i jednostavnih odluka, ali morat ćemo to da uradimo što je moguće pre, inače ćemo da se suočimo sa pravom katastrofom u buduće. I kada pogledate brojeve, kada vidite iznose novca koje ćemo morati da uložimo u naš energetski sektor i ako uzmem tri njihova predloga kada je reč o narednih 10, 15, 20 godina, reč je negdje oko 16-17 milijardi evra do 32-33 milijarde evra, što znači da je najvažnije pitanje za sve naše vlade, za sve nas u ovom regionu, to da postignemo napredak u okviru energetskog sektora. Nema tako važnog sektora možda zdravstva, ali nijedan drugi sektor ne može da se uporedi sa energetikom.
Na konferenciji učestvuju premijeri Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore, Edi Rama, Dimitar Kovačevski i Dritana Bazović, te predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Konferenciju je organizovala ambasada Norveške, a specijalni izaslanik premijera Norveške Andreas Eriksen istakao je da je zbog rata u Ukrajini neizvesno snabdevanje ruskim gasom i domaćinstvima industrije te važna saradnja u regionu. Za 15 minuta održat će se zajednička konferencija za medije učesnika skupa koju ćemo prenositi na našem programu. Srbija je posvećena negovanju dobrih odnosa sa prijateljskim zemljama koje smo tokom istorije dugo gradili kroz međusobno uvažavanje i razumevanje i u najtežim vremenima, rekao je predsjednik Vučić u razgovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Angole Eugenijom Cezarom Laborinjom. Istakao je da je Srbija posebno zahvala Angoli na principijelnom stavu i doslednoj podršci našim stavovima o Kosovu i Metohiji. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je za RTS da su planirani javni prihodi u budžetu veći za 7,8%. Rekao je da će biti dovoljno novca za povećanje plata, minimalnih zarada i penzija, ali i za nastavak velikih infrastrukturnih projekata, te da je planirano povećanje BDP-a 2023. godine na 68 milijardi evra.
Tri su stuba za budžet koji će biti pred poslanicima 5. decembra ove godine. Dakle, najpre mi u budžetu imamo novca, kao što smo i obećali, za povećanje plata u javnom sektoru, 12,5%. Idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru. Na takav način ćemo uz povećanje minimalca od 14,3% koje smo već dogovorili, dakle, imati prosečnu platu negde 720-730 evra naredne godine. Dakle, potpuno smo u planu kada je projekat Srbija 2025 u pitanju i kada smo rekli da ćemo do kraja mandata ove vlade imati prosečnu zaradu u Srbiji od 1000 evra. Planiran je BDP sljedeće godine je 67-68 milijardi evra.
Predlog budžeta danas će biti upućen Skupštini Srbije, a skupštinska rasprava o tom predlogu očekuje se 5. decembra. 9 poslanika Srpske liste danas je tehnički verifikovalo mandate u parlamentu privremenih institucija u Prištini i na taj način ih zadržalo u sigurnim rukama, a nakon toga odmah i napustilo sednicu Skupštine, saopšteno je iz te liste. Iz Srpske liste navode da je današnjom strateškom odlukom najdirektnije sprečeno da se ostvari plan Aljbina Kurtija i njemu podobnih Srba da se izmene ustavi zakoni kojima se garantuju prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ukrajinska vojska nastavlja napade na oblast Donjecka. U Dnjepropetrovsku odjekuju eksplozije. Ukrajina pojačava grupisanje trupa u Zaporoškoj oblasti. Ruske snage raketirale su Odesu i postrojenja za proizvodnju gasa i fabriku raketa u Dnjepru i Južmašu, saopštava Kijev. Rusko regulatorno telo za medije, Roskomnadzor, blokiralo je pristup internet stranici nezavisnog novinskog sajta Novaja Gazeta. Crnomorska inicijativa o izvozu žitarica biće produžena za još 120 dana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres pozdravio je postizanje dogovora o nastavku izvoza žita i naglasio da su Ujedinjene nacije posvećene uklanjanju prepreka za izvoz hrane i đubriva iz Ruske Federacije, što je deo sporazuma koji je za Moskvu ključan. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zahvalio se Ujedinjenim nacijama, Moskvi i Kijevu na produženju sporazuma. U vladi Srbije potpisan je ugovor o poklonu vlade Japana za 4 nova projekta u zdravstvu. Vlada Japana sa oko 270.000 evra finansiraće zdravstvene ustanove u Aleksincu, Kladovu, Vranju i Tutinu. Ministarka zdravlja Danica Grujičić rekla je da će se izdvojenim novcem obezbediti bolja zdravstvena zaštita građana Srbije.
Od 99. godine ukupna pomoć Japana Srbije, koja obuhvata humanitarnu, razvojnu i tehničku pomoć, premašuje 150 miliona evra. 39 zdravstvenih ustanova u Srbiji su dobili mamografe. Nabavljeni su brojni ultrazvučni aparati, endoskopi, rengen aparati, hiruški setovi, opreme za ginekološka, pedijatrijska odeljenja. Vlada Japana pokazala je veliko razumevanje za upravo one najosjetljivije slojeve stanovništva, a to su bolesni ljudi i to su ljudi kojima je potrebna socijalna zaštita.
Japanski ambasador u Beogradu, Takehito Katsumata, rekao je da dve zemlje imaju dobre odnose i da je japanski narod uvek spreman da pomogne Srbiji. Na Hemijskom fakultetu u Beogradu jutros je došlo do curenja tečnosti, pa je u toku provetravanje prostorija. Povređenih nema, rečeno je u MUP-u. Beogradski mediji prenose da su studenti i zaposleni hitno evakuisani sa fakulteta i da je u pitanju curenje ugljen dioksida u podrumu zgrade. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju francuski ASVEL u osmom kolu Evrolige. Meč u hali Aleksandar Nikolić počeće u 19 sati. Vreme pretežno oblačno, mesimično s kišom. Popodne prestanak padavina. Temperatura do 14 stepeni. U Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 76%, vazdušni pritisak 989 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 17. novembar 2022. godine. Reka Dunav, Linc 352, 352 cm, Kornojburg 209, 209, Bratislava 286, 286, Komarno 103, 103, Estergom 34, 34, Budimpešta 95, 95, Dunavfeldvar minus 153, minus 153, Baja 94, 94, Mohač 118, 118, Bezdan minus 37, minus 37 cm, Apatin 26, 26, Bogojevo 24, 24, Vukovar 20, 20, Bačka Palanka 42, 42, Novi Sad 49, 49, Zemun 206, 206, Pančevo 242, 242, Smederevo 431, 431, Veliko Gradište 736, 736 cm. Turn Severin 706, 706, Prahovo 3 cm, Ruščuk 20, 20, Đurđevo minus 46, minus 46, Crna Voda, -107, -107, Brajila, 5,9, 59 cm. Reka Drava, Botovo, 2,4, 24, Terezino polje, -340, -340, Donji Miholjac, -108, -108, Osijek, -141, -141. Reka Tisa, Tisa Beč, -214, -214 cm. Vašaroš Namen, -164, -164. Tokaj, 457, 457. Solnog, -118, -118. Segedin, 121, 121. Senta, 256, 256. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 101, 101. Reka Sava, Zagreb, -234, -234. Gradiška, 11, 11. Slavonski Brod, 40, 40. Slavonski Šamac, -178, -178 cm. Sremska Mitrovica, 53, 53. Šabac, -57, -57. Beograd, 167, 167. Reka Kupa, Karlovac, 36, 36 cm. Reka Una, Novi Grad, 53, 53. Reka Sana, Prijedor, 27, 27. Reka Vrbas, Delibašino selo, 121, 121. Reka Bosna, Doboj, -127, -127. Reka Lim, Prijepolje, 49, 49. Reka Drina, Radalj, 24, 24. Reka Velika Morava, Varvarin, -204, -204. Bagrdan, -34, -34. Ljubičevski most, -367, -367 cm. Prognoza za 19. novembar 2022. godine za Dunav kod Bezdana, -38, -38 cm. Za Savu kod Sremske Mitrovice, 5,2, 52 cm. Temperature u Bogojevu. Temperatura vode 11,7 stepeni, vazduha maksimalna 13,3, minimalna 5,8, srednja 9,5, u 7 časova 6 stepeni, 7,5 mm padavina. U Novom Sadu temperatura vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 17,7, minimalna 7,7, srednja 13, u 7 časova 7,7 stepeni, 13,5 mm padavina. U Zemunu temperatura vode 11,6 stepeni, vazduha maksimalna 17,4, minimalna 9,7, srednja 13,5. U 7 časova 10 stepeni, 10,2 mm padavina. Tendencije: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 17. novembar 2022. godine.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 12 časova i 19 minuta. U Beogradu je u toku regionalna konferencija mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. Pored predsjednika Srbije Aleksandra Vučića učestvuju i premijeri Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore, Edi Rama, Dimitar Kovačevski, Dritan Abazović i predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Planirano je da se po završetku skupa održi zajednička konferencija za medije. Očekujemo početak svakog trenutka i uključit ćemo se u direktan prenos obraćanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
EGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui, tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, è un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani, se non ho detto grazie, è per la timidezza, lo faccio adesso amore, questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai. La tua presenza mi consola, anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai. Insieme noi due, in questa nostra vita, che in questi giorni nostri, c'è sempre una risata. Avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi, dovessi restar solo, restare senza te, la vita mi ha sospesa, senza più un perché, vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare, ovunque, io ti cercherei.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Bila važna tebi,
Slušate prvi program Radio Beograda.
do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. It's in your destiny. I need to disagree. Who's getting in the way? Newly hitched.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Za koji minut uključit ćemo se u direktan prenos konferencije za novinare po završetku regionalne konferencije mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. Međuvremenu čućemo pregled najvažnijih sportskih informacija u ovom danu. U osmom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuje francuski ASEL. Crveno-beli sa novim trenerom Duškom Ivanovićem kreću u novi početak sa željom da krenu pobednički niz posle lošeg početka sezone. Više detalja slušamo od Slobodana Maletića.
Posle lošeg starta sezone, košarkaši Crvene zvezde promenili su trenera. Umesto Vladimira Jovanovića, tim je preuzeo prekaljeni stručnjak Duško Ivanović, koji je proteklih dana pripremao ekipu za evroligaško iskušenje sa ASVEL-om. U proteklih 7 kola Evrolige Zvezda je zabeležila samo jednu pobedu i nalazi se na posljednjem mestu za razliku od ASVEL-a koji je među grupom timova sa po 3 pobede uz 4 poraza između 10. i 14. mesta. Zvezda kreće u novi početak sa novim trenerom, načinom rada, novom energijom i za nijansu lakšim rasporedom u kome će do kraja godine odigrati veći broj utakmica na domaćem terenu. Trener Duško Ivanović želi što pre da sklopi tim po svom ukusu i veruje da igrači shvataju važnost ove utakmice.
Ja sam zadovoljan, ali isto je, sve je novo, treba da se naviknem, ali dobro, to je košarka, to je nešto što volim i onda mislim da će se ići vrlo brzo. ASVEL je do sada pokazao da je izuzetno atletska ekipa, igraju veoma brzo, imaju izvanredne šutere, mnogo situacija jedan na jedan i imaju jednog ogromnog velikog igrača koji dominira u reketu. Oni su od 3 utakmice 2 dobili na strane, što znači da im strani trener nije neki nedostatak, tako da vidjet ćemo. Mislim da puno zavisi od naše odbrane. Ako budemo od početka do kraja igrali dobru odbranu, naše šanse su puno veće.
Kapiten Branko Lazić ističe da je na produženim treninzima dosta pažnje usmereno na detalje koji će se primjenjivati večeras.
Zaista dosta detalja, dosta pripreme za utakmicu, gdje je akcenat stavljen na tom pritisku na lopti i na fokusu na njihove igrače. U svakom slučaju mi igramo kod kuće, pokušat ćemo naravno da iskoristimo domaći teren i podršku naših navijača da dođemo do pozitivnog skora.
Utakmica 8. kola Evrolige Crvena zvezda ASVEL igraće se od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić, a naš drugi predstavnik u Evroligi Partizan sutra u Štark Areni dočekuje Makabi od 20 sati i 30 minuta.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku, da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja.
slušao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pišu pesme.